Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku emisije Pregled najvažnijih vijesti.
Pripadnik žandarmerije ranjen i samostrela ispred ambasade Izraela u Beogradu. Sumnjamo na teroristički akt, izjavio Ivica Dačić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao da je dokument o mirnom razdruživanju gotov i da će biti ponuđen Federaciji BiH na uvid.
Usvajanje rezolucije o genocidu u sistemu logora Jasenovac u parlamentu Crne Gore moglo bi izazvati nove tenzije u regionu.
Negativni makroekonomski i finansijski parametri u kombinaciji sa lošim demografskim trendovima ugrožavaju ekonomski rast, upozoravaju stručnjaci.
Prvim susretima osmine finala danas se nastavlja takmičenje na evropskom fudbalskom prvenstvu u Njemačkoj.
Preovlađuje sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost, mjestimično moguće prolazna kiša ili pljuskovi. Pripadnik žandarmerije ustreljen je samostrelom u vrat dok je bio na dužnosti ispred ambasade Izraela u Beogradu. On je u samoodbrani uzvratio vatrom i savladao napadača koji je od zadobijenih rana preminuo. Pripadnik žandarmerije je operisan u urgentnom centru i u stabilnom je stanju. Ministar policije Srbije Ivica Dačić ocijenio je da je riječ o terorističkom napadu. Izvještava novinar Radio Beograda Milenko Marković.
Prema posljednjim informacijama, ranjeni žandarm heroj je operisan, prebačen je na odjeljenje intenzivne nege i u stabilnom je stanju. U urgentni centar je došao i ministar policije Ivica Dačić, koji je u izjavi medijima objasnio kako je došlo do napada.
Danas oko 11 sati je nepoznato lice, je prilazilo više puta policajcu, pitalo ga za žandarmu, pitalo ga gdje je muzej, na primjer. I onda je se ponovo vratilo, otvorilo vrata kućice, nosilo kesu sa sobom i iz kese izvodilo samostrel i to lice pogodilo žandarma u vrat. Žandarm je odmah reagovao, izvodio pištolj koliko god je mogao dok nije pao i on. On je ispalio nekoliko hitaca u napadača. Napadač je posle pola sata, čini mi se, i utvrđena njegova smrt.
Motive napada će utvrditi istraga, ali Dačić već sada smatra da se radi o terorističkom napadu.
Nesumnjivo je da se radi o terorističkom aktu. Mi smo uhapsili još neke ljude preventivno koji su se nalazili u blizini policijskih objekata. Ne bi sada davao neke detaljne informacije, ali neke sumnje su već prisutne i indicije postoje da je reč o licima koja su već poznata bezbednostnim službama pre svega, a reč je o vehabijskom pokretu.
Dačić je dodao da su danas preventivno pojačane mere zaštite svih važnijih objekata u Beogradu, ne samo ambasada, već i drugih javnih zgrada, tržnih centara i šetališta. Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova saopštava da je ambasada bila zatvorena i da niko od njihovog osoblja nije povređen i također smatraju da je u pitanju terorizam. Ministar odbrane Bratislav Gašić je rekao da se radi o podmuklom kukavičkom činu. Napad je najoštrije osudio premijer Srbije Miloš Vučević, koji je u saopštenju ocenio da se radi o aktu bezumlja koji se ne može pripisati nijednoj religiji i nijednom narodu. Poručio je da će država umeti odlučno da odgovori na pretnju terorizma, kao i da će sačuvati međuverski sklad u društvu.
Slušate Dnevnik. Dokument o mirnom razdruživanju BiH je završen i u narednim sedmicama bit će ponuđen Federaciji BiH na uvid, potvrdio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, navodeći da će iza njega stati i vlada i parlament Srpske. Predsjednik Dodik je u intervju za Sputnik naglasio da i najavljeno žrijebanje za petog srpskog delegata u Domu naroda govori da je Bosna i Hercegovina promašen i neodrživ projekat. Dodao je i da je cilj političkog procesa koji se pred sudom BiH vodi protiv njega, kao i američkih sankcija, razgradnja i rušenje povjerenja u Republiku Srpsku. Opširnije Milena Bjelica.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Srpska svoje interese brani na politički miran način, a jedan od njih je i predlaganje dokumenta o mirnom razdruživanju koji će u narednim sedmicama biti ponuđen Federaciji BiH. On je naglasio da je dokument koji je završen donesen imajući u vidu nemogućnost normalnog funkcionisanja BiH, čak ni u okvirima Dejtonskog sporazuma koji je, kako kaže, razvaljen intervencijama stranaca uz asistenciju Bošnjaka. Pojasnio je šta on u suštini predviđa.
Predviđa da se politički razdruži Bosna i Hercegovina i da se formiraju neovisne dvije političke teritorijalne zajednice i cjeline koje će živjeti i funkcionisati u skladu sa sporazumom nastalom upravo na bazi toga. Dakle, određene funkcije koje sada postoji, granica i neke druge, trebalo bi da funkcioniše od 3 do 5 godina, a u međuvremenu da se urede odnosi kako bi to najbolje funkcionisalo u korist i ljudi i roba, tako da ne bude neki posebni zastoj te vrste.
Dodik je za Sputnik izjavio da u federaciji već postoji nespremnost da se on prihvati, ali da će Srpska to uporno vraćati na političku scenu, jer i domaća i međunarodna javnost mora da shvati da je BiH promašen projekat koji nije samoodrživ.
Iza tog dokumenta će stati vlada i parlament Republike Srpske i to će biti naš oficijalni zvanični prijedlog. Insistirat ćemo da se izjasni od toga, ne samo kroz odbijanje da se prihvati razgovor o tome, nego da se iznova uvijek vidi šta su to njihovi predlozi, šta to oni predlažu. Predlažu to da nestane Republika Srpska, to nije opcija.
Komentarišući žrijebanje za 5. delegata u Klubu Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, koje je najavljeno za 1. jul, predsjednik Srpske kaže da je i to dokaz da je BiH propala zajednica. Ponavlja da je Centralna izborna komisija verifikovala i priznala izbore, a onda nakon 2 godine pod pritiskom stranaca promijenila odluku.
Jedna očigledna politička otimačina koja ima za cilj da pokuša redizajnirati organe vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, uvođeći lokalne izdajnike i njihove poltrone.
Govoreći o procesu koji se pred sudom BiH vodi protiv njega, Dodik naglašava da bi posljedica osuđujuće presude, ukoliko bude takva, mogla biti razgradnja Republike Srpske. Ukazao je na to da su stranci Srbima uvijek urušavali autoritete.
Ovdje već godinama, decenijama se pokušao urušiti svaki politički autoritet. Od Karadžića, Biljane Plavšić, Mome Krajišnika, pa i svojevremeno Mirka Šarovića. Pa i Mladena Ivanića koji skažnjavali, pa evo sve do mene, Željke Cvijanović, Radovana Viškovića. Prosto je nevjerovatno da niko ne valja.
Kada je riječ o američkim prijetnjama i sankcijama, predsjednik Srpske kaže da je jedini cilj da se sruši povjerenje u Republiku Srpsku i srpski narod. Ipak, poručuje, Srpska će istrajati u svojoj borbi.
Profesor međunarodnog prava i ministar za naučno-tehnološki razvoj u vladi Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da je skeptičan kada je riječ o imenovanju novog američkog ambasadora u BiH Douglasa Jonesa. Evo šta je izjavio Budimir povodom pisanja podgoričkog portala Žurnal koji je objavio ovu informaciju.
Ono što mene brine kad su u pitanju Sjedinjene Američke Države, to je teško procjenjivati. Zašto? Zato što više State Department ne prati ono što radi Bijela kuća ne prati ono što radi Pentagon, Pentagon ne prati ono što radi obavještajna zajednica. Tako da je to jedna konfuzija. Mene plaši s politike koje oni usvajaju, koje su ad hoc, gdje vi nemate nikakav poseban razlog da nešto gurate u tom pravcu. Marfija vam je bio potvrda da možete da ta politika bude u suštini oslikana kroz njegov lični odnos iz 90. godina dok je bio dio te diplomatske administracije u vrijeme mandata Billa Clintona. Tako da dok se ne pojavi i dok ne počne da konkretno djeluje, ne mogu ništa da kažem.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Jučerašnje zasjedanje Skupštine Crne Gore na kojem je usvojena rezolucija o genocidu u sistemu logora Jasenovac, Dachau i Mauthausen mogla bi izazvati nove tenzije u regionu. Predlagač predsjednik parlamenta Andrija Mandić rekao je da sa ponosom može da kaže da je Crna Gora prva država koja se na ovakav način ponijela prema zločinu u Jasenovcu. S druge strane, Hrvatska je upozorila da je ovim potezom ugrožen evropski put Crne Gore i dobri međusobni odnosi dvije zemlje. Opširnije Srđan Kecman.
Prema prijedlogu rezolucije, svjesna istorijske važnosti Jasenovca kao mjesta gdje su živote izgubili nevini ljudi, Skupština Crne Gore odlučila je da 22. april bude zvanično priznat kao dan sjećanja na genocid u Jasenovcu, koji će se obilježavati svake godine. Predsjednik parlamenta Adrija Mandić rekao je da rezolucija nije usmjerena ni protiv koga. Prema njegovim riječima, rezolucija nije tu da sudi, već da se bolje razumije saznanje da je zlo samo zlo, bez obzira koga je počinio.
Otkako sam predsjednik ovog parlamenta, nikada nisam bio ponosniji, jer sam kao srpski političar osjetio prosto da u vama, kolegi, imam partnere, da znam da možemo zajednički da radimo i da nastavimo da vodimo Crnu Goru i da se raduju duše jasenovačkih novomučenika i da se raduju duše naših predaka koji su stradali u ovim logorima.
Politički analitičar Vojislav Savić ističe da je ovaj čin pokušaj Crne Gore da opere svoju savjest nakon što su podržali rezoluciju o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama.
Pa onda kao neka vrsta prije svega obraćanja domaćem političkom biračkom tijelu, odnosno jednom dobrom dijelu srpskog naroda koji dole živi i dalje i tako se izjašnjava. Dakle, ne vidim tu nekakav tretiran kapacitet za širi odnos, odnosno pokušaj komunikacije sa srpskim narodom u cjelini, nego isključivo kao pokušaj kontrole štete na unutrašnjem političkom tržištu Crne Gore.
Savić naglašava da tema kao što je Drugi svjetski rat i pitanja koja su poslije njega ostala ne mogu da se rješavaju pojedinačnim aktima.
Nije pojete samo u Jasenovcu, nego i na drugim stratištima i ono što su oni kontrolisali na teritoriji Bosne i Hercegovine, sadašnje Hrvatske. U tom smislu da ako pričamo o zločinima u Drugom svjetskom ratu, debata mora da bude mnogo šira, mnogo ozbiljnija, da uključuje mnogo širu javnost i akademsku i svu zainteresovanu javnost zapravo i onu koja je dužna da se time bavi.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković je rekao kako je vladajuća većina u Podgorici donijela rezoluciju da se nikad do sad nije bavila tom temom, te da je ona donesena kao odgovor na rezoluciju Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici pod instrumentalizacijom jedne druge države u regiji.
Kod Šaranove jame na Velebitu danas je služen parastos jadovničkim žrtvama povodom obilježavanja Dana sjećanja na Jadovno 1941. godine, kada je u tom kompleksu logora za vrijeme nezavisne države Hrvatske na najsvirepiji način ubijeno više od 40.000 uglavnom Srba i Jevreja. Jadovno je najveći podzemni srpski grad u Lici, a u akvatorijumu Rta Slana nalazi se druga srpska plava grobnica, rekao je predsjednik udruženja Jadovno iz Banja Luke Dušan Bastašić. Među onima koji su danas odali poštu ubijenim Srbima u Jadovnu bili su i Slobodan Uzelac i Stevan Glumac.
Pa oni su dolazili, kupili su, jednostavno i čak su kao pozivali na rad, a to je bila pogrešno. I naši ljudi, oni su krenuli, ajde možda dobijemo posao, a to je bila laž i onda su odmah zatvarali, dovodili ovamo u ovaj sabirni centar i ubijali tako. Ali bilo je više mjesta i kod nas u Kosinju dole isto je bio jedan sabirni centar gdje su nas isto tu bacali u jame i tako.
A to je sve išlo na neke larke. Od mene su odagnali iz mog zaseljka 28 ljudi. A onda je otišlo u ropstvo 20. Zarobljeni bili u Austriji, u Njemačkoj, gdje su stajali. Svake večeri odlazilo iz Sabinog, iz Gospića od 80 do 100. Tako da se to nešto zbrojilo, da bi to bilo što se tiče Slanog na Pagu i ovdje, da bi bilo oko 38.000.
Negativni makroekonomski i finansijski trendovi u kombinaciji sa dugogodišnjim lošim demografskim trendovima posljedično ugrožavaju dalji ekonomski rast i održivost ukupnog sistema. Konstatovano je na okruglom stolu stanje ekonomije, izazovi i perspektive koji je u organizaciji Unije poslodavaca Republike Srpske održan u Banja Luci. Informiše Zorana Marković.
Industrijska proizvodnja od maja prošle godine do maja ove godine manja je za 10,9%, a industrija je u prvih pet mjeseci ove godine izgubila 2600 radnih mjesta. Plate su realno veće u odnosu na prošlu godinu za 9,6%. Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić naglašava da se mora zakonom urediti način utvrđivanja najniže plate i definisati ekspertski tim koji bi u saradnji sa socijalnim partnerima utvrđivao iznos najniže plate za narednu godinu na bazi relevantnih makroekonomskih analiza. Ističe da je znatno povećanje najniže plate donijelo samo negativne efekte.
Ti negativni efekti se ogledaju u tome što kombinovanjem faktora prenesene krize i povećanih troškova postajemo nekonkurentni na zapadnoevropskom tržištu i imamo smanjenje izvoza za nekih 8%, ali i povećanje uvoza za nekih 7%, što je na neki način kombinovani negativni efekat.
Najniža plata nije povećana na osnovu makroekonomskih pokazatelja, stav je i Konfederacije sindikata. Predsjednik ovog sindikata Željko Tapavčević ističe da povećanje najniže plate nije dalo drugi efekat osim većih prihoda u budžetu.
Nije podignuta produktivnost rada, ali je stvoreno dodatno nezadovoljstvo radnika jer sve više onih obrazovnih profila koji potpadaju pod najnižu platu, ta na neki način degradiramo struku sa tim podizanjem najniže plate. Naravno da smo imali i kao propratnu pojavu podizanje cijena, prvenstveno onih osnovnih životnih namirnica, ali ono što je po nama negativnije jeste to što rast najniže plate nije pratio rast ostalih plata.
Prije povećanja najniže plate predviđanja su bila da će veći broj ljudi ostati bez posla, ali analize su pokazale da se to nije desilo u većem procentu, kaže profesor na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu Marko Đogo. Naglašava da se to dešavalo u nerazvijenim lokalnim zajednicama.
Bilo da ukažemo na potrebu da se ekspertski tim koji se sastoji između ostalih akademske zajednice uključi u razmatranje ekonomske situacije i da se na osnovu nekih objektivnih pokazatelja u buduće donosi odluka o minimalnoj plati. Druga važna stvar je da pored toga je moguće uspostaviti određenu formulu koja će štititi radnike recimo od posljedica inflacije, a isto vrijeme dati poslodavcima predvidljiv okvir kad ugovaraju svoje poslove, koliko mogu da očekuju porast plate.
Dugoročnog i održivog povećanja plata nema bez tehnološkog razvoja i povećanja dodatne vrijednosti proizvoda kojeg stvaramo, naglašava profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci Stevo Pucar.
Na primjer, izvozimo balvane, a uvozimo namještaj. To je bilo prizemna. Tako da je transformacija naše privrede od tih aktivnosti gdje proizvodimo proizvode koji su sa manjom dodatnom vrijednošću, potrebno da izvršimo transformaciju ka proizvodnji sa višom dodatnom vrijednošću. To odmah znači i više plate i više profite za vlasnike kapitala.
U zaključcima sa okruglog stola koji će biti proslijeđeni i vladi navodi se da je nužno izdvojiti značajna sredstva za tehnološki razvoj, edukaciju, istraživanje i razvoj oko 100 miliona maraka. Predlažu poreska rasterećenja za najpogođenije privredne sektore. Posebno se ističe potreba da se provedu brze reforme u oblasti obrazovanja i zapošljavanja sa ciljem prilagođavanja obrazovnog sistema budućem tehnološkom razvoju kompanija.
Ljeto je i sezona godišnjih odmora. Konobari, kuvari i šankeri trenutno su najtraženi radnici na jugu Republike Srpske. Odlazak radnika u Hrvatsku i Crnu Goru svake godine izaziva probleme trebinjskim ugostiteljima, a tako će biti i ovog ljeta. Opširnije Momir Milić.
Kao što se moglo i očekivati i ove godine, najveća potražnja je za sezonskim radnicima u ugostiteljskom sektoru. Još od aprila trebinski ugostitelji traže radnike, naročito konobare, priča direktorka hotela u Trebinju Branka Ilić.
Akcenat je na stalnom radnom odnosu, međutim sada kad krene sezona mi znači smo i u potrazi za sezonskim radnicima, prvenstveno konobarima. I za kuhinju ne bi bilo loše kada bi se neko pojavio, mada znamo svi da je to praktično nemoguće. Ali nešto smo primili, nešto još uvijek tražimo, pa vidjet ćemo u kom pravcu će to ići.
Za sezonski posao prioritet je što bolja plata i što bolji uslovi za rad, što svakako Dubrovačka Rivijera i nudi. Sara Sekulović iz Trebinja zbog primamljive ponude već drugu sezonu radi u Dubrovniku.
Ljudi baš dolaze sa svih strana, zadovoljni su, vraćaju se već godinama, tako da Evo i ja prva dok čekam da se zaposlim u struci, to mi je ujedno dobar posao da steknem neku zaradu veću.
Međutim, ima i onih koji sezonu ipak odluče da odrade u svom gradu. Prije nekoliko dana Tamara Mihojević počela je da radi u trebinjskom restoranu kao sezonac. Uslovima i platom je zadovoljna.
S obzirom da sam ja neko ko planira da radim nekih 2,5 do 3 mjeseca, sve zavisi koliko budem u gradu, meni su uslovi više nego odlični, zahvaljujući prije svega osoblju, gazdi i svim ostalima.
Trebinj je cjenovno ne može da parira uslovima sa Dubrovnikom za sezonce, ali nudi druge benefite za ostale radnike, priča vlasnik restorana u Trebinju, Jugoslav Deretić.
Mi smo napravili preko 20% stalnih ugovora ljudima koji realno u zimskom periodu, koji je duplo manji kapacitet poslovanja, damo stalne radne odnose, tako da u toku sezone imamo već jedan dobar nukleus pripremljen, svoje radne snage spremne da odradi sezonu. Eto, tu onda se ubaci par mjesta, bukvalno na nekim pomoćnim radnim mjestima.
Pred sezonu stranice oglasa i društvene mreže preplavljene su oglasima ugostitelja. Uslov da bi se radnici zadržali, smatraju ugostitelji, je siguran posao, normalni uslovi za rad i pristojne plate.
Predstavnici Banjalučkog univerziteta i Univerziteta za tehnologiju i obrazovanje Tianjin iz Kine danas su u Banjaluci potpisali sporazum o specijalnim vezama koji podrazumijeva otvaranje centra za inovacione projekte u oblasti tehničkih nauka. Potpisivanju sporazuma prisustvovao je i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje u Vladi Republike Srpske Željko Budimir. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Sve više ljudi u Srpskoj uče kineski jezik i zanima se za kinesku kulturu, istakao je direktor Konfucijevog instituta Univerziteta u Banja Luci Luo Xiaoru. On je naveo da ova visokoobrazovna ustanova predstavlja platformu i most saradnje između dvije zemlje i dva univerziteta.
Potpisivanjem ovog sporazuma kao i današnjim aktivnostima želimo još dodatno da produbimo tu saradnju, da pokažemo svima zapravo koje su aktivnosti Konfucijevog instituta i nadamo se da će i razvoj i rad budućnosti biti još bolji.
Otvaranje Konfucijevog instituta dovelo je do još većeg povezivanja kineskog i srpskog naroda kao i akademske zajednice dvije zemlje, rekao je rektor Banjalučkog univerziteta Radoslav Gajanin.
Mi ćemo svakako prakse koje je imao Konfucijev institut primijeniti i na ovom centru. A šta je cilj u suštini tog centra? Jeste da se tehnologije koje su prisutne ili da se inoviraju tehnologije, dakle u oblasti inženjerskih nauka, primijene u edukaciji naših diplomiranih inženjera, odnosno naših studenata koji studiraju tehničke fakultete. U tome će nam svakako pomoći naši partneri iz Kine, ali svakako u okviru nekih tehničkih rješenja i mi imamo šta da prenesemo, odnosno svoja iskustva da prenesemo našim kolegama iz Narodne Republike Kine.
Kina je strateški partner Srpskoj u mnogim oblastima, osim brojnih infrastrukturnih projekata koje grade kineske kompanije. Saradnja s Kinom u oblasti obrazovanja je veoma važna, istakao je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir.
Otvaranje ovoga centra za projektovanje u oblasti inovacija, mislim da će u inženjerstvu i onome što mi nemamo iskustvo, međutim, upravo u saradnji sa jednim velikim zemljama i kompanijama kao što je Kina i sa gradom Tianjinom, mi ćemo u narednom periodu moći da našim tehničkim fakultetima na Univerzitetu u Banja Luci pomognemo da stvore iskustvo i praksu koju nisu mogli da imaju ranije. Tako da se ja nadam da će ovo da bude dobra saradnja, plodonosna, i ovaj centar će sigurno da bude tačka preko koje ćemo mi moći da radimo razmjenu i studentskog i nastavnog osoblja.
Saradnja sa Univerzitetom u Tianjinu počela je 2017. godine osnivanjem Konfucijevog instituta koji je iz godine u godinu rastao, te Kinu približio Srpskoj po jeziku, kulturi, običajima i ekonomskim dešavanjima.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U hramu svetih mučenika Jasenovačkih u Međuvođu kod Kozarske Dubice postavljena su i osvećena zvona. Vikarni episkop Marčanski Sava uz sasloženje sveštenstva eparhije Banjalučke složio je i svetu arhijerejsku liturgiju. Zabilježio Ivan Stojnić.
Postavljanje i osvećenje zvona hramu je udahnulo novi život.
Za vjerujući pravoslavni narod Kozarskog i Knešpoljskog kraja, okupljanje tokom Vidovdana i drugih svetkovina vrijeme je zajedništva, sabornosti i blagostanja. I danas se sjećaju svojih predaka koji su stradali u Jasenovcu i Donjoj Gradini. Jelena Banjac, Brekinja, kod Kozarske Dubice.
Tu smo izgubili puno naših rodbine, prijatelja, kumova, komšija, pa nam je drago što su ova naša djeca to uspjela da odrade, da i narod koji nije odavde, zahvalni smo svima.
Radoja Racanović, Gradiška.
Obzirom da da smo mi potomci rođaka, srodnika, svih tih naših mučenika, naših stradalnika, mislim da je nešto najmanje što možemo da učinimo za te naše žrtve.
Sveta liturgija tajna je neba i zemlje koja spaja narod koji se upokojio i koji živi, rekao je u propovjedi episkop Sava.
Žrtva mučenika nikada nije uzaludna, nego je žrtva zbog nas. A žrtva je najveći izraz ljubavi, jer Hristos kaže da nema veće ljubavi od one da ko život svoj položi za bližnje svoje.
Ova bogomolja prvi je hram posvećen jasenovačkim mučenicima u Knešpolju, Kozari i Krajini. Zvona na ovom svetom mjestu vječno će opominjati. Jovana Malbašić, zamjenik izvršnog direktora Međunarodne humanitarne organizacije 28. jun i kum zvona.
Ogromna je čast što imamo priliku da vidimo nakon toliko godina od cijel proces i kako, da pratimo kako je hram nicao.
Darko Banjac, kum zvona.
Ovaj hram simbolizuje naše spajanje, naše jedinstvo, naše zajedništvo. I upravo to su sveti mučenici jasenovački iz jednog prostog razloga, jer oni simbolizuju i opominju.
Gradnja hrama svetih mučenika jasenovačkih počela je 2018. godine, a mjesto izgradnje ove svetinje simbolično bila je sabirna tačka odakle je narod Kozare tokom nezavisne države Hrvatske odvođen u logore.
In memoriam, u Banja Luci je u 62. godini preminuo dugogodišnji radnik Radio Televizije Republike Srpske Milorad Stanojević.
Stanojević je rođen u Banja Luci 3. maja 1962. godine. U našoj medijskoj kući radio je pune 24 godine. Otac je dvoje djece. Datum i vrijeme sahrane Milorada Stanojevića bit će naknadno objavljeno.